Baik, kita belajar firman Tuhan ya. Lagu tadi dinyanyiin keren banget. Injak-injak iblis begitu ya. Soalnya kanan kiri bilang, jangan ketiduran di gereja gitu ya. Kalau kamu tidur di gereja berarti kamu yang diinjak iblis itu dia. Oke, karena yang bikin kita menang kan firman Tuhan. Amin. Ya, oke. Jadi saya harap teman-teman semuanya yuk buka hati dan belajar jujur di hadapan firman Tuhan. Dan dengar baik-baik, renungkan baik-baik. Tanya sama Roh Kudus mau bicara apa buat kita secara pribadi. Amin. Ya, jadi gini teman-teman, kalau kita mau belajar apa sih yang paling gregetnya Tuhan buat kita, itu gak ada yang lain karena Tuhan pengen kita ngerasain kasihnya Tuhan. Amin. Ya, Tuhan pengen kita ngerasain kasihnya Tuhan, itu dia. Makanya semua perjuangannya Tuhan, semua apa yang Tuhan bikin di dunia ini, tujuannya satu. Dia pengen kita bisa yakin, percaya, ngerasain bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Amin. Colek kanan kiri bilang, Tuhan itu sayang sama kamu. Oke? Jadi semua usahanya Tuhan itu. Makanya pernah dengar lagu itu enggak? To make you feel my love. Pernah? Pernah dengar lagu itu? Dengerinnya apa? Salah alamat di sini atau kebanyakan main TikTok nih kayaknya begitu ya. Itulah yang sebetulnya menjadi gregetnya Tuhan buat kita. Karena mirisnya begini, sangat menyedihkan. Banyak orang udah Kristen, udah ke gereja, udah pelayanan, udah rajin. Mereka tahu mereka punya Tuhan Yesus. Mereka tahu mereka ikut Tuhan Yesus. Tapi kadang-kadang masih ada dalam hatinya mereka kayak gak yakin, kayak gak bisa ngerasain bahwa Tuhan itu sayang sama dia. Ngelihat pendeta lain, ngelihat orang lain, iya. Sangat menyedihkan kalau orang ada ke gereja, orang Kristen ke gereja, dia tahu janjinya Tuhan, dia tahu Tuhan Yesus, dia tahu firman Tuhan, tapi dia punya pikiran begini, iya, tapi itu buat orang lain, bukan buat saya. Tapi itu buat dia, bukan buat saya. Kita kurang yakin bahwa semua isi Alkitab, bahkan keberadaan Tuhan, Tuhan itu mau datang buat kita. Sama saya bilang, buat saya. Jadi teman-teman semuanya dengar baik, jangan izinkan setan bikin kamu percaya bahwa kamu perlu melakukan sesuatu buat terima kasihnya Tuhan Yesus. Jangan izinkan setan buat kamu percaya kamu terlalu brengsek, kamu terlalu bajingan, kamu terlalu nakal, kamu terlalu hancur, kamu terlalu rusak untuk menerima, untuk menjadi layak di hadapannya Tuhan. Karena kasihnya Tuhan gak ada urusannya dengan itu. Amin. Jadi kalau kamu mulai merasa bahwa Tuhan lebih menyayangi orang lain daripada menyayangi kamu, maaf nih, kamu lagi menista kasih Tuhan itu sendiri. Oke? Nah, sekarang kita mau berantas itu. Apa-apa yang kadang-kadang membuat kita akhirnya gak bisa ngerasain itu, pasti tentunya gara-gara setan. Betul kan ya? Ya. Tapi kita mesti tahu setan ada di mana, biar jangan sampai salah injak. Setuju? Karena ini kecelakaan nih. Banyak kita seringkali salah injak. Serius. Salah injak. Nah, yuk coba lihat. Yakobus 4 ayat yang pertama. Yakobus 4 ayat yang pertama. Tadi WL-nya keren banget itu dia. Tepuk tangan dong buat WL yang tadi. Dahsyat banget itu dia. Luar biasa. Yakobus 4 ayat yang pertama, Alkitab berkata, dari mana datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Apa itu sengketa? Apa itu pertengkaran? Yang bikin marah, jengkel, kesel. Semua hal yang bikin hati kamu gak tenang. Semua hal yang bikin hati kamu gak bisa damai, gak bisa ngerasain Tuhan, gak bisa ngerasain cinta kasihnya Tuhan. Hal-hal yang sering kita bilang dengan kata masalah. Nah, Alkitab bilangnya dari mana? Bukankah datangnya dari mana? Dari iblis di atas pohon? Dari kuntilanak? Dari mana datangnya? Dari hawa nafsu yang saling berjuang di mana? Di dalam tubuhnya siapa? Di dalam tubuhnya kita. Makanya Alkitab kasih tahu, yang paling harus kita perhatikan bukan setan. tapi dirimu sendiri. Karena ada yang lebih mengerikan daripada setan-setan tadi. Tanya kanan kiri, tahu gak? Ada yang lebih mengerikan yang kadang kita lupakan. Makanya saya bilang tadi, kita jangan sampai salah injak. Karena sebetulnya yang paling harus sering kita injak siapa? Diri sendiri. Colek kanan kiri bilang, jangan marah kalau diinjak-injak makanya. Amin. Coba lihat. Kenapa? Kamu mengingini sesuatu, tapi kamu tidak memperolehnya. Semua dasarnya dari situ. Kamu mengingini sesuatu, tapi kamu tidak memperolehnya. Sama-sama bilang keinginan. Makanya keinginan manusia waktu dia gak dapetin itu, Alkitab bilang apa? Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa, melainkan kedagingan kamu yang muncul. Bisa ngikuti ini? Kamu maksa. Kamu pokoknya dengan cara kamu berusaha dapat keinginan kamu. Oke? Kamu gak berdoa, kamu pakai kekuatanmu sendiri. Itu parah. Tapi ada yang lebih parah. Sama-sama bilang lebih parah. Apa yang lebih parah? Ayat yang ketiga bilang begini. Ini yang paling parah. Ingat sumbernya dari mana? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Nah, teman-teman, saya mau tanya nih. Yang punya keinginan angkat tangan. Semua pasti kan? Ada yang ingin kawin, ingin pacar, ingin S20 Ultra, ingin iPhone terbaru. Bahkan pertanyaannya begini. Kita semua punya keinginan. Lebih sering mana kita dapat keinginan kita atau kita enggak dapat keinginan kita? Lebih sering gak dapat kan? Dari wajah kalian ketahuan lah gitu kan, ya. Lebih sering gak dapat. Makanya ini hal sepele. Tapi kalau kita gak memperhatikan betul keinginan kita, kita gak manage dengan baik keinginan kita, kita bisa terjebak. Kitab tadi bilang ada orang-orang yang akhirnya kedagingannya muncul. Dia marah, dia membunuh, dia iri hati. Tapi ini yang paling parah. Yakobus 4 ayat ketiga berkata, atau kamu berdoa, kamu datang pada Tuhan, kamu pergi ke gereja, kamu bawa doa kamu berdoa, tapi ternyata kamu juga gak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta hendak kamu habiskan buat memuaskan hawa nafsumu. Kira-kira lebih parah yang mana? Yang tadi atau yang kini? Sama-sama parah. Tapi ini yang gawat, dan ini banyak banget di gereja. Di mana akhirnya orang datang ke gereja untuk memuaskan hawa nafsunya. Teman-teman, yuk kita renungkan lagi. Jangan sampai waktu-waktu kekristenan kita hanya habis buat memuaskan hawa nafsu kita. Apalagi hari-hari kekristenan kita cuman habis buat sekedar kita memuaskan hawa nafsu kita. Setuju? Setuju? Ih, tadi keren banget. Keren semua musiknya semua. Aduh. Saya agak sedih kenapa duduk di situ. Saya sebenarnya pengen duduk di sini lihat timba musik dan yang lain. Keren. Tapi please. Enggak diundang lagi enggak apa-apa lah. Ibadah kebaktian ini enggak membuktikan apa-apa dalam kehidupan kekristenan kita. Enggak. Ini enggak membuktikan apa-apa dalam kehidupan kekristenan kita. Kita mau nyanyi jungkir balik sampai tadi ada yang mandi keringat lah, mandi apa segala macam, sampai ada yang sesak nafas dan yang lain. Tidak membuktikan apa-apa di kehidupan kekristenan kita kalau kita datang yang kita bawa hawa nafsu kita. Apalagi waktu kita pulang yang kita tunggu juga tetap kapan Tuhan mau kabulkan keinginan saya. Kapan Tuhan mau jawab apa yang jadi kemauan saya. Setuju? Setuju teman-teman? Dan gini. Saya tuh keren banget. Kalau masih ada ibadah youth hari Sabtu semangat rame. Wah luar biasa. Kalian luar biasa. Di kota-kota besar udah jarang itu dia, jarang banget. Kalau orang masih ada datang ibadah youth itu antara dua, dia memang anak baik banget, atau dua, dia gak punya teman, itu aja gitu ya. Kebanyakan begitu kalau di kota-kota yang lain, tapi di sini keren, itu dia, luar biasa. Tapi ingat, Kita kesini tujuannya harus selalu benar. Gak boleh cuma buat sekedar keinginan hawa nafsu kita. Amin. Amin. Saya ini mulai bisa artinya gini, mencoba melihat. Paling gampangnya adalah begini. Kalau orang-orang datang untuk keinginannya dia, maka dia ke gereja, yang dia cari adalah fasilitas. Yang dia cari adalah hingar-bingar. Yang dia cari adalah gimmick-gimmicknya. Makanya begini, gampang lihatnya. Kalau orang nyanyi itu bisa wow sampai sebegitu antusiasnya, tapi pas firman Tuhan tidur, yang itu ketahuan, berarti dia gak cari Tuhan. Banyak atau enggak? Di sini gak ada. Tapi itu sering terjadi. Serius. Waktu nyanyi, wah begitu. Karena dia merasa apa yang dia terjadi di jiwanya mesti dikeluarin kan. Tapi begitu firman Tuhan yang paling penting untuk mengisi kekosongan jiwanya, dia tidur. Makanya kita bilang ada orang rumahnya dibersihin tapi dibiarin kosong. Gak lama setannya masuk bawa 7 teman yang lebih jahat. Betul? Betul gak? Betul gak? Makanya jangan kaget ada orang makin sering ke gereja makin jahat. Serius kok, kalian kayak ketawa sih. Beneran. Apalagi jangan kaget kalau lihat pendeta makin keren pelayanannya, makin sibuk pelayanannya, ternyata diam-diam nyimpan dosa. Beneran. Karena kita gak pernah memasukkan apa yang menjadi firman kebenarannya Tuhan di dalam diri kita. Nyanyi serius, dengar firman gak serius? Nyanyi sungguh-sungguh, dengar firman gak sungguh-sungguh? Padahal kalian kita harus memahami, yang paling punya kuasa itu kan firman Tuhan, betul kan ya? Semua penting, serius. Ibadah ini semua kita harus kolektif sebagai satu tim. Semua penting, dari awal nyanyi, pemusik, pengkhotbah, penting. Tapi menu utama dari kebaktian kita, firman Tuhan kan? Betul gak? Karena ya ampun, WL singer ada. Singernya berapa tadi gak kelihatan ketutupan tembok. Kerjanya keroyokan, giliran khotbah sendirian. Itu satu, betul gak? Betul gak? Terus udah gitu. Tapi ya, salah satu tanda jelas bahwa firman punya porsi paling penting di kebaktian, WL sama pendeta dibayar lebih mahal pendeta. Betul ya? Betul kan? Iya. Tapi udah jangan bahas itu. Artinya maksudnya begini. Ngomongin duit baru kalian respon ya. Tapi artinya begini, jangan sampai kita kehilangan apa yang paling penting dalam kebaktian kita ini. Bukan pendetanya loh. Bukan for the sake of the preacher-nya, bukan, tapi apa yang Tuhan mau bicara sama kalian. Dan jangan sampai kalian gagal mendengar apa yang jadi keinginannya Tuhan hanya karena kalian bawa keinginan kalian doang ke gereja. Oke, mari kita lihat Lukas 14 ayat 33. Yang murid Tuhan angkat tangan. Wih, dahsyat, yakin. Dari mana Anda yakin Anda murid Tuhan? Saya ke gereja, Pak. Saya baca kitab rajin. Puasa. Inilah kita bilang tanda jelas kita ini murid Tuhan atau bukan. Lukas 14 ayat 33. Demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Ada orang puasa, doa, baca kitab, pelayanan, khotbah. Tapi pertanyaannya bukan itu. Apakah kamu sudah atau belum melepaskan dirimu dari semua yang kamu miliki? Melepaskan dirimu dari semua keinginan-keinginan kamu. Itu murid Tuhan. Kok tiba-tiba nunduk begini semua? Tenang-tenang. Kalau Tuhan bilang lepaskan diri, bukan Tuhan suruh kita miskin. Bukan Tuhan suruh kita gak punya apa-apa. Tapi Tuhan lagi mau kasih tahu kita begini. Hatimu gak boleh terikat sama yang lain kecuali sama pribadi Tuhan itu sendiri. Hatimu gak boleh menyayangi yang lain selain daripada pribadi Tuhan itu sendiri. Itulah yang Alkitab maksud, lepaskan dirimu. Selama kamu masih terikat dengan keinginan-keinginanmu, kamu gak akan pernah bisa alami yang namanya tenang, damai, sukacita. Gak bisa. Mau pakai escape tool lah, mau pakai apapun sebut merek-merekmu, kamu akan tetap tua. Serius. Tapi kalau kamu bisa manage apa yang ada dalam hatimu, mulai dari keinginan-keinginanmu, kamu lepaskan itu semua, saya jamin kita akan jauh dari stres. Beneran. Contoh. Bayangkan aja, kalian kepengen sebuah motor. Motor apa sekarang yang lagi hits? Ya, NMAX, PCX gitu ya, Ninja dan yang lain. Sebuah motor impian. Kalian nabung, kalian ngutang, kalian bikin apa aja dan kebeli motor itu. Oke? Masih baru, grass, disayang banget. Tiap hari dilap, tiap hari dicuci. Oke ya? Sayang banget motor impian. Kemudian motor ini dipinjam sama teman kamu. Dibawa sama dia. Sat. Udah dibawa, kamu tahu nih, dia nih jago banget naik motor, pembalap. Terakhir jatuh pas naik sepeda. Keren banget, pokoknya aman. Karena dia gak pernah jatuh, makanya kebut-kebutan. Kamu di rumah, dia bawa motor kamu di jalan. Pertanyaannya, yang lebih deg-degan siapa? Yang di rumah atau yang di motor?
Di rumah.
Ya kan? Padahal harusnya yang lebih berbahaya yang di motor kan? Tapi bisa yang ketakutan yang di rumah. Itulah makanya Tuhan bilang begini. Kalau kamu gak lepaskan hatimu, kamu gak lepaskan dirimu dari apa yang kamu miliki, sih, kamu gak menghadapi bahaya, tapi kamu bisa ketakutan sedemikian rupa. Kamu gak menghadapi sebuah situasi dan masalah, tapi kamu bisa sedemikian rupa seakan-akan kamu menghadapi itu. Betul? Makanya banyak orang sebetulnya dia gak menghadapi apa-apa, tapi begini, karena keinginannya dia seakan-akan menghadapi itu. Coba kalau gak percaya, pinjam handphone kanan kiri terus kamu lempar-lempar begini, lihat yang lebih pucat siapa itu dia. Jelas makanya Alkitab bilang waspadai hatimu. Kan tadi Alkitab bilang Yakobus kan, sumber dari semuanya adalah nih yang di dalam kita. Makanya kalau tadi nyanyi injak-injak iblis, salah. Tambahin lagi, bukan injak ini, injak kanan kirinya juga gitu. Injak teman kanan kiri juga, karena ternyata disitulah iblis-iblisnya ada. Ih, malah ketawa. Coba lihat. Yakobus 1 ayat 12. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila dia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Orang yang mengasihi Tuhan tandanya apa? Tadi Lukas kan, hatinya gak terikat. Bukan nyanyi. Maaf, nyanyi penting. Tapi jangan sampai kita nyanyi-nyanyi, tapi ternyata tujuannya lain. Gak apa-apa, gak diundang lagi gak apa-apa. Makanya ayat 13 dia berkata. Makanya gini, hey, saya titip pesan, baca Alkitab harus teliti, karena setan lebih hafal Alkitab dari kamu. Oh iya, orang kalau gak teliti baca Alkitab, ditipu mentah-mentah sama setan. Lalu kita pikir, karena kita baca, berbahagialah orang yang bertahan, tahan uji, jadi sabar. Menikmati takdir dan nasib. Kau pikir hanya bertahan-bertahan begitu membuat kamu bisa mengalami mahkota kehidupan, lalu kita merasa penderitaan. Dah, kau bisa menderita sepanjang hidup kamu, tapi kalau kamu gak memutuskan membereskan hati kamu, maaf nih, penderitaanmu percuma dan sia-sia. Kau mati konyol namanya. Serius. Colek kanan kiri, jangan sampai mati konyol. Beneran. Makanya saya suka percaya begini, manusia tuh gak apa-apa jadi bodoh. Karena bodoh itu situasi, keadaan. Dia belum tahu, dia belum pernah lihat, dia belum pernah dengar, dia belum pernah rasa. Tapi kalau udah diajarin, udah dikasih tahu, udah dilatih, dan dia tetap memutuskan mau hidup di situ, itu namanya bukan bodoh, itu namanya goblok. Beda. Ngerti ini? Ngerti ini? Berapa banyak orang udah diajar berulang-ulang, gak lolos-lolos dari masalah yang sama. Itu bukan kasihan, itu namanya goblok. Oke? Okay? Ya, ayat 13 berkata begini. Apabila seorang dicobai, janganlah dia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, karena Tuhan gak mencobai siapapun. Ini kan kurang ajarnya kita kan? Kena masalah, ini datang dari Tuhan. Goblok. Punya pergumulan, ini datang dari Tuhan. Tuhan lagi proses dan ngajarin saya. Enggak. Coba lihat ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri yang menyeret dan memikat dia. Jangan nyalain setan. Saya bilang gini, setan itu jahat. Sekali lagi bilang, setan itu jahat. Kasih tau kanan kiri, tapi keinginan kamu lebih jahat. Oke, kita kadang-kadang sadar setan di luar, tapi kurang menyadari setan di dalam. Betul gak? Dan kadang-kadang setan di dalam, kita buat seolah-olah dia bukan setan, dan kita salahkan setan-setan yang di luar. Padahal sebetulnya yang harus kita sadari adalah apa yang tersembunyi di dalam kita. Amin. Saya punya anak tinggal bersama saya, anak-anak rohani. Ada satu orang naik motor ngebut. Satu kali udah dikasih tahu jangan ngebut, masih ngebut. Dua kali dikasih tahu jangan ngebut, masih ngebut. Tiga kali dikasih tahu jangan ngebut, masih ngebut. Akhirnya kecelakaan, retak kaki. Begitu retak kaki baru tuh, kok ini Tuhan lagi mengajari saya. Tuhan bicara sama saya. Tuhan gak bicara lewat kecelakaan, lu budek. Karena tiga kali sebelumnya saya udah kasih tahu kamu jangan ngebut, kamu tetap ngebut. Bisa ngerti ini? Tuhan gak pernah bicara lewat kecelakaan. Tuhan pasti sudah berbicara jauh sebelumnya, lewat firman, lewat teguran, lewat nasihat. Tapi kamu abaikan. Kamu lebih banyak, ah saya ini jago naik motor, ah saya udah pengalaman, negatif aja deh, pesimis aja deh. Dan begitu terjadi sesuatu, seakan-akan baru kuping kita bisa dengar Tuhan di situ kan? Betul gak? Jangan pernah gampang berkata sesuatu ini dari Tuhan. Itu adalah ulah dan akibatnya kamu, karena kamu gak mau belajar mendengar. Itulah manusia. Lebih gampang menyadari ketika sesuatu terjadi dalam kehidupannya. Udah tahu kolesterol, darah tinggi, asam urat, makan babi terus tiap hari. Mau pakai berdoa dalam nama Yesus, darah Yesus dan segala macam. Gak kena. Begitu udah stroke, menyon baru.
Tuhan lagi.
Betul gak? Contoh. Udah jelas namanya dia. Kristianti. Elizabeth Natalia, komplit banget. Kristianti, Elizabeth Natalia. Udah jelas kan? Kemudian apa yang terjadi? Pacaran lah sama maka orang-orang udah bilang, jangan, hati-hati. Kamu itu cocoknya sama Matius, Markus, Lukas. Kamu ini ketawa-ketawa padahal itu kamu, jangan-jangan. Tapi kita ngotot. Enggak kak, dia baik. Daripada itu orang-orang di gereja, sosok suci pelayanan tapi hidupnya sama aja. Yang ini baik. Dan saya merasa saya diutus Tuhan buat dia. Saya kalau ketemu orang kayak gitu udah beneran deh. Hi. Ya sudah. Akhirnya tinggal tunggu waktu. Paling nanti datang kok. Bener kakak bilang. Terus kamu mau bilang apa? Saya tahu ini Tuhan tegur saya. Pret, Tuhan tegur kamu. Sebetulnya kamu sudah dikasih. Makanya, kenapa firman Tuhan penting? Buka telingamu lebar-lebar. Jangan sampai akhirnya kamu berpikir proses kehidupan itu yang bicara sama kamu pantas buat kamu, padahal itu disebabkan terjadi kamu gak mau dengar apa yang Tuhan udah bicara sama kamu sebelumnya. Kamu abaikan, kamu abaikan firman Tuhan kamu anggap gak penting, kamu abaikan teguran, kamu abaikan nasihat. Sehingga sesuatu terjadi baru seakan-akan kamu dengar. Betul? Bisa ngerti ini? Bisa ngerti? Ya, kalau ada kasus yang kayak tadi, dalam namanya pulang putus. Beneran, ya terserah. Kalau kamu masih mau lanjut, ya sudah, silahkan. Silahkan. Sampai sini bisa belajar? Bisa belajar? Oke, nanti kita nyanyi ulang ya. Injak-injak, biar saling injak satu dengan yang lain. Oke, sekarang kita harus tahu. Apa-apa berarti yang tersembunyi, yang kadang-kadang gak kelihatan. Alkitab udah tulis. Yuk, 1 Yohanes 2 ayat 6. 1 Yohanes 2 ayat 6. Ayat 15 dulu boleh kayaknya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak akan ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, berarti kan ini semua yang ada di dalam dunia, betul? Apa itu? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Sama-sama bilang, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Sekali lagi, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Kita belah satu-satu. Apa itu keinginan daging? NLT atau terjemahan sederhana Indonesia memberikan penjelasan kepada kita begini. Keinginan daging adalah semua keinginan jahat yang berasal dari dalam diri manusia demi memuaskan dirinya sendiri. Ribet ya? Ribet ya. Kita sederhanakan. Apa itu keinginan daging? Keinginan buat jadi yang paling. Banyak enggak? Paling apa? Paling cantik, paling terkenal, paling banyak followersnya, paling sering di endorse, paling apa? Paling ganteng, paling kaya, paling sering dipakai, betul? Kelihatan paling diurapi. Dan maaf, ini bukan cuma terjadi pada orang-orang yang kenal Tuhan. Di gereja juga banyak. Di kalangan pendeta lebih banyak lagi. Paling sering pengen diundang di sini, di sana, udah diundang di mana, di mana, di mana. Kalau kita gak waspada keinginan ini bisa menjebak setiap kita. Keinginan buat jadi yang paling. Betul gak? Paling dimengerti, paling dipahami. Gak harus selalu yang tinggi-tinggi. Keinginan untuk jadi yang paling, paling susah. Ada kan? Paling menderita, paling menyedihkan. Pernah ketemu orang yang setiap kali cerita sedih mulu. Dan dia gak mau kalah dalam kesedihannya. Gak mau ngalah, seakan-akan kita punya masalah tapi lebih berat masalahnya dia. Itu keinginan daging. Makanya orang-orang kayak begitu dia bukan perlu dikasihani. Itu orang sombong. Maka kau pikir kamu datang sama tutur? Tuh tahu saya, lihat saya. Sombong kamu. Kau merasa diri kamu paling berat dan punya masalah. Sombong. Kamu merasa rohani datang sama Tuhan kayak begitu. Kamu sombong. Keinginan untuk jadi yang paling. Padahal Tuhan udah bilang kan, kalau kamu mau jadi pemimpin, kamu harus jadi pelayan. Kalau kamu mau jadi yang tertinggi, kamu harus jadi yang terendah. Bahkan prinsip kita Tuhan bilang apa? Setiap hari kita harus berkata, Tuhan biarlah Yesus makin bertambah, aku makin berkurang. Yesus makin besar dan aku makin kecil. Kalau kamu makin berkurang, kamu makin kecil, kamu bisa jadi yang paling? Tidak. Hati-hati terhadap keinginan untuk jadi yang paling. Jangan-jangan itu yang bikin kamu stres. Selalu pengen jadi yang paling. Bisa ikuti sampai sini? Oke? Masuk keinginan kedua. Keinginan apa? Keinginan mata. Apa itu keinginan mata? Keinginan untuk memiliki semua yang bisa dilihat dengan mata. Mata apa aja? mata duitan, mata keranjang. Ya. Lihat cewek, lihat cowok, lihat orang. Wow, cakep ya, wow. Maaf nih, saya TikTok bagus tapi lama-lama penyakit karena semua nari erotis semua. Ya saya sih terserah sih, bongkar-bongkar aja. Betul enggak? Betul enggak? Hati-hati laki-laki, hati-hati. Oh, saya enggak, setan ngana. Serius. Keinginan mata bahaya, apalagi kita-kita yang pelayan-pelayan Tuhan kayak begini. Oh, jangan sampai oh tiba-tiba Tuhan bicara begini, berarti kita harus bertobat nih. Jangan sampai kita manfaatkan mimbar ini hanya demi keinginan-keinginan mata kita, keinginan-keinginan kita. Orang kalau di atas gini kan berubah, mau wajah jelek bisa kelihatan ganteng, ada karisma di sini. Serius. Ada sesuatu yang membuat kita terlihat lebih. Pendeta, pemain musik, betul enggak? Kita bisa ting-ting gitu kan? Bisa. Hati-hati, jangan kau manfaatkan Tuhan. Jangan kau manfaatkan pelayanan buat sesuatu yang hawa nafsumu. Bertobat kalau ada yang kayak begitu. Serius. Terserah deh, saya sih ngomong-ngomong aja. Beneran, hari ini saya bilang dalam nama Yesus, Roh Kudus taruh di hati saya. Tuhan tahu apa yang kamu buat. Jangan kamu pikir gak ada orang yang tahu. Hari ini kamu gak bertobat, gak lama Tuhan singkapkan semua kejijikan itu. Jangan kamu pikir kau bisa dengan gampang seenaknya. Oh, main-main kamu sama Tuhan. Hati-hati dengan keinginan mata kamu. Itu membawa kepada kejahatan. Semua orang mengingini sesuatu mulai dari karena melihat orang lain kan? Betul enggak? Lihat dia pakai sepatu, lihat dia pakai baju, lihat apa? Lihat terus, kamu enggak akan bisa hidup tenang dengan melihat terus orang lain. Apa yang kamu lihat selama ini? Orang lain yang lebih bahagia dari kamu? Hmm? Sedih nih ya. Main keyboard, main yang sedih-sedih lah gitu ya. Iya, iya. Main yang sedih-sedih biar tambah sedih lah gitu ya. Iya. Apa yang lagi kamu liatin saat ini? Orang lain yang lebih bahagia dari kamu? Adik kakak kamu yang mendapat perlakuan lebih baik daripada kamu? Dari papa mamamu? Orang sekantor kamu yang mendapat perlakuan lebih baik dari temanmu yang lebih putih dari kamu? Temanmu yang lebih langsing dari kamu? Temanmu yang lebih ganteng dari kamu? Kau boleh tertawa, tapi berapa banyak orang terjebak karena ini. Mata itu berbahaya. Makanya kita bilang, hati-hati dengan matamu. Kamu gak akan pernah bisa tenang dengan melihat terus kepada orang lain. Mengingini apa yang mereka punya. Mengharapkan apa yang mereka bisa miliki. Makanya terakhir kita bilang apa? Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Apa itu keangkuhan hidup? Ketika engkau mempertahankan apa yang kau miliki dan gak bersedia melepaskannya, itu keangkuhan hidup. Gak hanya bicara tentang kehebatan, punya skill, punya, gak hanya bicara tentang itu. Kau punya masalah tapi gak mau melepaskannya, itu keangkuhan hidup. Engkau tahu Tuhan lagi bicara kuat, tapi kamu lawan terus, itu keangkuhan hidup. Kamu izinkan setan terus kasih tahu di pikiran kamu, wah itu kan dia, kamu gak akan bisa, itu mah dia, bukan kamu, berat, kamu gak ini. Itu keangkuhan hidup. Kamu tahu Tuhan lagi bicara saat ini, tapi kamu terus melawannya di pikiran kamu, itu keangkuhan hidup. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Itulah yang membuat akhirnya kita terjebak di dalam perkara-perkara kita. Kita gak bisa lepas, kita gak bisa menang. Dan bahkan lebih gawatnya lagi, hal-hal itu yang kita bawa kepada Tuhan. Hal-hal itu yang kita tunggu, Tuhan kapan melakukan sesuatu yang itu hawa nafsumu. Itu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidupmu. Kamu gak akan pernah bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan selama kamu masih bawa keinginan-keinginan itu. Kamu akan bisa alami kelepasan sejati. Ya mungkin di gereja kamu alami nangis, kamu alami tapi pulang kamu akan sama lagi. Betul gak? Seberapa sering kalian di gereja mengalami sebuah kelepasan di hati, tapi begitu pulang jatuh lagi? Pernah gak kalian ngerasa capek? Karena di sini kalian bisa dahsyat, luar biasa. Tapi begitu pulang, kamu tahu gak akan lama kamu pasti jatuh lagi. Gagal lagi, sendiri lagi, kesepian lagi, hancur lagi, rusak lagi. Bukan itu kekristenan yang harus kita hidupi. Kamu gak boleh diperdaya setan seperti itu. Kamu harus alami kemenangan yang sungguh, perjumpaan yang sungguh. Dan itu harus mulai dari keputusanmu untuk begini. Aku gak mau lagi terikat sama hal ini. Harus mulai dari keputusanmu untuk mau lebih percaya Tuhan dan ikut Tuhan. Keinginan apa yang harus ada dalam kita? Filipi 3 ayat 10. Siap. Belajar sesuatu? Amin. Jangan cuma ketawa-ketawa tapi pulang gak putuskan apa-apa. Buka hati, izinkan Roh Kudus bicara. Siap. Sedih banget ya main keyboardnya. Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Itulah sesungguhnya apa yang paling kau perlukan di dalam hidup. Makanya Tuhan tuh setiap kali Dia datang sama kita, Dia cuma mau bilang begini, aku berusaha melakukan apa saja supaya kamu percaya, kamu yakin, kamu bisa merasakan betapa aku mengasihi kamu. Pernahkah kamu buka hatimu buat mengenal Tuhan? Ilmu psikologi berkata bahwa sumber yang paling manusia butuhkan adalah satu. Manusia tuh gak butuh benda-benda, terikat pada hal-hal yang lain. Kalau manusia mulai terikat sama benda-benda, addicted to something yang things, benda, kasih sayang semua, itu pasti disebabkan karena ada kekosongan dan kerusakan di hatinya, di mana harusnya dia mengenal seseorang, tapi setan rusak itu. Makanya Tuhan berkata begini, aku datang, aku pengen kamu yakin aku sayang kamu. Yuk belajar jujur. Jangan cuma menerima Tuhan sebagai Tuhan. Hari ini, apa yang seharusnya kamu kenal tapi tidak kamu kenal? Tuhan mau menyatakan dirinya sebagai itu. Saya gak mau bikin sedih-sedih. Kalian gak perlu nangis-nangis. But you know, kamu tahu di dalam hatimu, kamu punya papa tapi kamu gak kenal papamu. Bunyi apa ini? Kau punya mama tapi kamu gak kenal mamamu. Kau punya keluarga tapi kamu gak kenal keluargamu. Yuk, izinkan Tuhan datang dan kenalkan dirinya sebagai papamu, sebagai mamamu, sebagai orang tuamu, sebagai keluargamu. Itu sumber yang paling kamu butuhkan. Kamu harus berani jujur untuk itu. Kau bukan perlu pacar sesungguhnya. Kau bukan perlu pelukan laki-laki sesungguhnya. Kau bukan perlu kehangatan wanita sesungguhnya. Kamu gak perlu itu. Kamu hanya perlu jujur apa yang hatimu perlu. Dan Tuhan mau datang mengenalkan dirinya sebagai itu. Yuk, gak usah bilang saya bukan tipe yang begitu. Saya bukan, ini gak bicara melankolik-melankolik. Saya gak suruh kalian nangis-nangis. Saya gak suruh kalian, enggak. Tapi jangan keraskan hatimu hanya karena kamu udah melewati sedemikian masa, sedemikian waktu, hal-hal yang gak perlu kamu lewati, tapi kamu lewati. Yang gak perlu kamu lihat, tapi kamu lihat. Yang gak perlu kamu dengar, tapi kamu dengar. Jangan pernah percaya sama setan yang mau bilang itu jalan hidup kamu. No. Makanya Tuhan mau bilang begini, kenali aku. Jangan cuma sekedar minta apa yang kupunya. Kenali aku. Yang kamu perlukan bukan barangnya Tuhan. Yang kamu perlukan pelukannya Tuhan. Pribadinya Tuhan. Kamu gak akan pernah bisa puas oleh karena berkat, mujizat, tanda, apa-apa yang kamu punya. Gak akan. Hukum ekonomi jelas bilang, makin orang punya sesuatu, keinginannya makin besar. Makin orang besar gajinya, keinginannya makin besar. Setiap kali Tuhan kasih kamu mujizat, berkat, kamu akan selalu menginginkan yang lebih lagi. Kamu akan pernah dipuaskan oleh itu. Makanya kita bilang, yang kuingini ialah mengenal dia. Karena ketika kamu kenal dia, kamu akan kenal yang pertama, kuasa kebangkitan. Apa itu kuasa kebangkitan? Dia yang mati bisa bangkit. Setuju semuanya? Dia yang mati bisa bangkit. Dan dia lagi mau bilang begini, kematianku sendiri aku kalahkan. Apalagi cuman hutang kamu. Ya, pacar kamu selingkuh. Apalagi? Apalagi cuma perkara-perkara sepele kamu. So please, jangan berpikir itu terlalu berat dan seakan-akan manusia tuh gak punya masalah. Yang manusia punya kesombongannya. Serius. Yuk dari muda jangan berpikir sepertinya iblis penting, iblis besar, iblis kayaknya ketat banget. Doa gak cukup, perlu puasa, perlu doa yang kolektif untuk kalahin setan. Tertipu kamu sama setan, betul. Firman Tuhan bahkan bilang harusnya kamu gak perlu berdoa, kamu datang aja setan pergi. Betul gak? Kok kita kayak berpikir kayak berat banget. Kita harus latih pola pikir ini. Sekarang saya mau tanya begini. Kang mau tanya. Ada enggak di sini yang yakin bahwa di dalam hidupmu ada masalah yang kamu sendiri yakin banget yang ini Tuhan pasti enggak bisa tolong? Ada? Ada? Kamu yakin banget ini Tuhan pasti enggak bisa tolong nih. Terlalu besar, terlalu rumit. Ada? Ada? Yakin, pikirin dulu coba utang, KPR, cicilan. Ada? Ada enggak? Pekerjaan apa? Ada enggak? Bahkan mungkin untuk memulihkan hidup kamu. Ada? Yakin semua gak ada? Yakin? Yakin gak? Itu kenapa kamu masih khawatir? Sombong kan berarti? Kamu gak percaya Tuhan? Kamu ragu sama Tuhan? Betul gak? Makanya dalam konsep ini, perhatikan ini. Waktu kamu berkata, Tuhan aku persembahkan hidupku, Tuhan gak pernah perlu banyak. Kamu gak perlu tebus kesalahanmu, kamu gak perlu bayar masa lalu munda. Yang hanya perlu kamu lakukan adalah seberapa utuh yang kamu mau berikan untuk Tuhan. Bukan seberapa banyak. Ketika kamu bawa utuh, sama-sama bilang utuh. Ketika kamu bawa utuh, maka itu menjadi persembahan yang terbaik buat Tuhan. Sedikit tapi utuh. Makanya gak ada kata sisa di hadapan Tuhan. Enggak. Setan dunia bilang sisa, tapi buat Tuhan enggak. Kalau kamu bawa utuh, bulat-bulat, semua yang ada, semua yang tinggal yang kau miliki, seberapa utuh itulah persembahanmu yang terbaik. Kak, saya udah gak perawan, I don't care. Kalau kau bawa hidupmu utuh, itu tetap persembahan yang terbaik. Kak, saya udah gak punya apa-apa lagi. Enggak. Bukan apa yang kamu punya dan tidak punya lagi. Bukan apa yang sudah hilang dari kamu. Mau gak kamu bawa utuh buat Tuhan? Mau gak kau bawa utuh buat Tuhan? Mau gak kau berhenti menyadari bahwa Tuhan gak pernah meminta lebih dari kamu, tapi Tuhan minta semua yang ada padamu. Itu hal yang berbeda. Pikiranmu sendiri yang menuntut kamu, seakan-akan kamu harus kasih lebih, kasih lebih, kasih lebih. Pikiranmu sendiri yang menuntut kamu, yang seakan-akan kamu masih kurang, 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 kurang. Tuhan gak pernah minta lebih dari kamu. Tuhan minta semua yang ada pada kamu, karena di dalam Dia ada kuasa kebangkitan. Dan di dalam Dia ada yang paling terakhir ini, persekutuan dalam penderitaan. Sama saya bilang persekutuan. Kenapa persekutuannya dalam penderitaan? Karena dia udah lewati penderitaan itu. Saya gak perlu bahas bagaimana penderitaannya. Nanti April ada drama-drama penderitaan. Kembali pertanyaannya, ada gak di dalam hidup kalian, kalian berani ngomong bahwa penderitaan kalian lebih parah daripada penderitaan Tuhan? Kak, saya diperkosa om saya sendiri. Ya, terserah, apapun. Kak, saya dilecehkan waktu saya masih kecil. Mari berpikir sejenak, apakah kamu yakin penderitaanmu itu lebih menderita daripada penderitaannya Tuhan? Ada? Ada? Yakin gak ada semua? Berarti kan itu hanya kesombonganmu saja. Kesombonganmu yang berkata, gak ada yang ngerti saya, gak ada yang paham, gak ada yang tahu. Sombong, bertobat. Orang bermasalah selalu bilang begitu kan? Lu gak ngerti, lu gak ngerti, lu gak ngerti. Tapi Tuhan dalam penderitaannya dia mau bersekutu. Kenapa? Dengar baik. Dia mau bilang, aku tahu apa yang kamu rasa. I know what you've been through. Aku tahu apa yang sudah kamu lewati. So please jangan sombong dengan berkata seakan-akan kamu dibiarkan, dibuang dan yang lain. Itu hanya kesombonganmu aja. Kamu berharga loh. Kamu boleh sembunyikan dari siapapun, tapi jangan sembunyikan dari Tuhan. Kamu boleh tolak siapapun, tapi tolong jangan tolak Tuhan. Let me tell you this. Saya dan istri banyak melayani orang-orang rusak, orang hancur, berantakan, dilecehkan, jadi korban kekerasan seksual dan yang lain semuanya. Dan banyak dari mereka tinggal bersama kami di rumah kami. Kami tinggal bersama dengan anak-anak rusak. Kurang dan lebih mungkin sekitar 30 anak hari-hari ini ada di rumah kami. Tapi kami gak pernah mau melihat betapa rusak mereka, karena kami tahu Tuhan gak pernah minta lebih dari mereka. Ketika mereka mau kasih semua yang mereka punya, selalu ada masa depan buat mereka. Gak ada yang terlalu terlambat. No, Tuhan selalu bisa kasih masa depan buat orang-orang yang mau kasih masa sekarangnya buat Tuhan. Mau gak kamu kasih utuh? Gak peduli kamu udah terlalu bajingan, kamu udah terlalu brengsek, kamu udah terlalu rusak, kamu udah terlalu nakal. Tuhan gak pernah lihat itu. Mau gak sekarang kamu kasih utuh? Mau gak kamu diperbaiki? Mau gak kamu dibetulkan? Mau gak kamu dipoles? Mau gak kamu diubahkan? Mau gak kamu gak lagi keinginanmu sendiri? Tapi kamu mulai belajar, aku mau kenal Tuhan. Aku mau berhenti gak lihat apa yang ku mau, tapi lihat apa yang jadi maunya Tuhan. Tutup mata semuanya.